Ճաշը վերջացնելուց հետո Սոլոմոնը քիչ ավելի լուրջ տեսք ընդունեց և ժամանակ առ ժամանակ նայում էր տղայի պայծառ դեմքին. Երբ ճաշը վերջացավ և սփռոցը վերցրին, ճաշը բերում էին հարևան ճաշարանից. նա մի մոմ վառելով իջավ ներքև, մի փոքրիկ խցիկ, մինչ նրա եղբորորդին կանգնած փտած աստիճանի վրա պարտաճանաչ կերպով բռնել էր լույսը. Մի պահ այս ու այն կողմ խարխափելուց հետո շուտով նա վերադարձավ, ձեռքին հնաձև մի շիշ, որն ամբողջովին պատած էր փոշով ու կեղտով։
«Ինչպես թե, հորեղբայր Սոլ»,
ասաց տղան, «այդ ինչ գործի եք? Դա հրաշալի մադերան է, այնտեղ մնում է միայն մեկ շիշ»։ Հորեղբայր Սոլը շարժեց գլուխը, որով լռելիային հասկացտում էր, որ ինքը շատ լավ է իմանում, թե ինչ է անում, և ապա հանդիսավոր լռությամբ հանելով խցանը, լցրեց երկու բաժակ և շիշը մի երրորդ մաքուր բաժակի հետ դրեց սեղանի վրա։ «Մյուս շիշը դու կխմես, Վալի, երբ լավ հաջողության կհասնես, երբ կլինես հաջողակ, մեծարելի, երջանիկ մարդ. երբ այսօրվա սկսած կյանքիդ ընթացքը քեզ կտանի, և ես աղոթում եմ Աստծուն, որ տանի, հարթ ուղու վրա, որով դու պետք է ընթանաս որդի, երջանիկ լինես»։ Այնպես խրպոտ էր խոսում նա, որ թվում էր, թե իր շրջապատի մշուշի մի մասը անցնում էր նրա կոկորդը։ Նրա ձեռքերը դողում էին, երբ իր բաժակը խփեց եղբորորդու բաժակին։ Բայց երբ գինին հասավ շրթունքներին, նա տղամարդու նման մեկից խմեց բոլորը, և ապա սկսեց շրթունքները չպացնել։ «Սիրելի հորեղբայր», ասաց տղան, այնպես ցույց տալով, թե առանձին լրջություն չկա ասածի մեջ, մինչդեռ հուզմունքից արցունքները լցվել էին աչքերը, «շնորհակալություն ինձ տված պատվի համար. այժմ թույլ տվեք առաջարկել 3×3 և 1 ողջույն միստր Սոլոմոն Ջելսին. ուռա! Եվ դուք, հորեղբայր, ձեր շնորհակալական պատասխանը կտաք, երբ վերջին շիշը խմենք միասին, չէ»։ Նրանք նորից չրխկացրին բաժակները, և Վալտերը, որի բաժակի մեջ դեռ մի քիչ գինի էր մնացել, մի ումպ էլ խմեց, և իր ամբողջ կարողությամբ քննադատի տեսք ընդունելով, բաժակը բռնեց բարձր, աչքերի առջև։ Հորեղբայրը որոշ ժամանակ լուռ նստած նայում էր նրան. երբ վերջապես նրանց աչքերը հանդիպեցին իրար, ծերունին անմիջապես սկսեց հետամուտ լինել բարձրաձայն մի խոսակցության, որ մինչ այդ զբաղեցրել էր նրա միտքը. կարծեք, թե այդ ամբողջ ժամանակը առանց դադարի խոսել էր։ «Ինչպես տեսնում ես, Վալտեր», ասաց նա, «այս գործը ինձ համար իրականում սոսկ սովորություն է. այնպես վարժվել եմ այդ սովորության, որ հազիվ կարողանամ ապրել, եթե թողնեմ այն, բայց ուրիշ անելիք չկա, այո, չկա»։ «Այն ժամանակ, երբ հագնում էին այդպիսի համազգեստ», շարունակեց նա, ցույց տալով փոքրիկ միջմենին, «այն ժամանակ իհարկե կարելի էր հարստություն ձեռք բերել, և ձեռք բերում էին, բայց այդ մրցումը, նոր գյուտերը, փոփոխությունները աշխարհ ինձանից հեռացել գնացել է. ես գրեթե չգիտեմ, թե որտեղ եմ ինքս, և ավելի քիչ գիտեմ, թե որտեղ են իմ գնորդները»։
«Հորեղբայր,
նրանց մասին բոլորովին մի մտածեք»։ «Այսպես օրինակ», ասաց Սոլոմոնը, «սկսած այն օրից, երբ Պեկեմի գիշերոթիկ դպրոցից տուն եկար, այդ 10 օր առաջ էր, բացի մի հոգուց, չեմ հիշում ուրիշ մեկին, որ եկած լինի մեր խանութը»։
«Երկուսն էին, հորեղբայր, միթե չեք հիշում. մեկն էլ կար, որ եկավ խնդրեց ձեզ մի ոսկի մանրացնել»։
«Հենց այդ մեկն էր», ասաց Սոլոմոնը։
«Ինչու, հորեղբայր, միթե մարդ չեք հաշվում այն կնոջը, որ եկավ հարցնելու Մայլենգ տրմպայնկի ճանապարհը»։
«Օ, ճիշտ է, մոռացել էի նրան, այո, 2 հոգի»։
«Իհարկե նրանք ոչինչ չգնեցին», գոչեց տղան։
«Ոչ, ոչինչ չգնեցին,
Արագ պատասխանեց Սոլոմոնը. «Ոչ էլ որևէ բան ուզում էին», գոչեց տղան. «Եթե նույնիսկ որևէ բանի կարիք ունենային, մի այլ խանութ գնացած կլինեին», շարունակեց Սոլոմոնը միևնույն եղանակով.
«Բայց երկուսն են եկել, հորեղբայր», գոչեց տղան, կարծեք թե դա մեծ հաղթանակ էր իր համար. «Իսկ դուք ասացիք միայն մեկ մարդ».
«Դե լավ, Վալի», սկսեց ծերուկը մի կարճ դադարից հետո. «Մենք նման չենք այն վայրենիներին, որ գալիս էին Ռոբինզոն Կրուզոյի կղզին, և մեզ չի ապրեցտի ոչ այն տղամարդը, որ գալիս է խնդրելու փող մանրել, ոչ էլ այն կինը, որ Մայլենդ Տրմպայկի ճանապարհն է հարցնում. Ինչպես հենց նոր ասացի, աշխարհը ինձանից հեռացել է. ես ոչնչի չեմ մեղադրում, բայց միաժամանակ չեմ էլ հասկանում այս. Առևտրականներն այժմ այն չեն, ինչ սովորաբար առաջ էին. Աշակերտներն այն չեն, ինչպես առաջ. Առևտուրն այն չէ, առևտրի ապրանքները նույնը չեն. Իմ ունեցած ապրանքների 7/8-ը հնացած է. ես ինքս հնացած մարդ եմ իմ հնացած խանութում, որը գտնվում է մի փողոցում, որ որքան հիշում եմ, այն չէ, ինչ առաջ էր. ես ժամանակից ետ եմ ընկել, չափից ավելի եմ ծերացել, և չեմ կարող նորից հասնել նրան. նույնիսկ այն աղմուկը, որ ժամանակը առաջացնում է ինձանից այնքան հեռու, խռովում է ինձ».
Վալտերը ուզում էր խոսել, բայց հորեղբայրը բարձրացրեց իր ձեռքը.
«Ահա թե ինչու, Վալի, ահա թե ինչու ես անչափ ուզում եմ, որ դու շուտ մտնես գործարար աշխարհը և կանգնես աշխարհի մրցման ուղու վրա. ես միայն ուրվականն եմ այս առևտրի, որի նյութական մասը վաղուց գնացել է, և երբ ես մեռնեմ, դրա ուրվականն էլ ինձ հետ կանհետանա. այնպես որ պարզ է, որ այս քեզ համար ժառանգություն չէ. ուստի, ես մտածել եմ հոգուդ քեզ լավագույն ձևով օգտագործել հին ծանոթություններից գրեթե միակը, որ մնացել է ինձ մոտ շնորհիվ հարատև սովորության. որոշ մարդիկ ենթադրում են, որ ես հարուստ եմ. և որովհետև քեզ սիրում եմ, կուզեի, որ դա ճիշտ լիներ. բայց ինչ էլ որ թողնեմ ինձանից հետո, կամ ինչ էլ որ կարողանամ տալ քեզ, դու, լինելով այնպիսի մի հիմնարկությունում, որպիսին Դոմբիի ֆիրման է, գտնվում ես այնպիսի ճանապարհի վրա, որ կարող ես լավագույն ձևով օգտագործել այն և լավագույն արդյունքի հասնել. եղիր ժրաջան, ջանա սիրել այդ գործը, սիրելի տղաս. աշխատիր հանուն հաստատուն անկախության և եղիր երջանիկ».
«Ես կանեմ այն ամենն, ինչ կարող եմ, հորեղբայր, որպեսի արժանի լինեմ ձեր սիրույն, այո, կանեմ», ասաց տղան լուրջ եղանակով։
«Գիտեմ, վստահ եմ», ասաց Սոլոմոնը,
և ավելի մեծ ախորժակով ըմպեց հին Մադերայի երկրորդ բաժակը։
«Ինչ վերաբերում է ծովին», շարունակեց նա, «դա շատ լավ է երևակայելու համար, Վալի, բայց գործնականում պիտանի չէ, բոլորովին պիտանի չէ. բնական է, որ դու մտածես այդ մասին, այն կապելով բոլոր առօրյա բաների հետ».
Սոլոմոն Ջիլսը թաքուն գոհունակությամբ ձեռքերը շփում էր իրար, երբ խոսում էր ծովի մասին, և անարտահայտելի հաճույքով նայում իր շրջապատի ծովային առարկաներին։
«Նայիր այս գինուն», ասաց ծերուկ Սոլոմոնը, «որը չգիտեմ թե քանի անգամ ճանապարհորդել է դեպի Արևելյան Հնդկաստան ու վերադարձել, ու մի անգամ էլ ճանապարհորդել է ամբողջ աշխարհի շուրջը. մտածիր կուպրի չափ սև մութ գիշերների մասին, մռնչող հողմերի, ալեկոծվող ծովերի մասին.
որոտ, կայծակ, ամպրոպ, անձրև, կարկուտ, ամեն տեսակի փոթորիկներ», ասաց տղան։
«Անկասկած», վրաբերեց Սոլոմոնը, «այս գինին անցել է այդ բոլորի միջով,
Մտածիր, թե ինչպես սեղմվում ու ճռնչում են տախտակներն ու կայմերը, ինչպես սուլում և ոռնում է քամին նավի պարանների և մյուս սարքավորումների միջով, ինչպես մարդիկ մագլցում են վեր, մրցում իրար հետ, թե ով առաջինը կբարձրանա առագաստաձողիկը, որպեսի հավաքի սառած առագաստները, երբ նավը գժվածի նման օրորվում և իջնում է հատակը, գոչեց եղբորորդին։
«Այո», ասաց Սոլոմոնը, «հենց այդպիսի փորձության է ենթարկվել այն հին տակառիկը, որ պարունակում էր այս գինին, երբ դյութիչ Սելին իջավ Բալթիկ ծովի հատակը, մեռելային այն լուռ գիշերը, 12:25 րոպեին, երբ նավապետի ժամացույցը կանգ առավ գրպանում, իսկ ինքը նավապետը մեռած դեմ էր առել գլխավոր կայմին, այդ 1749 թվականի փետրվարի 14-ին էր», բացականչեց Վալտերը մեծ ոգևորությամբ։
«Այո, ճիշտ է», գոչեց ծերուկ Սոլը։ «Միանգամայն ճիշտ. այն ժամանակ նավում այս գինուց 5 տակառիկ կար, և ամբողջ անձնակազմը, բացի ավակ օգտականից, առաջին տեղակալից, 2 նավաստուց ու մի լեդիից, որ նստել էր ծակնավակում, ջարդեցին տակառները և այնքան խմեցին, որ մեռան հարբած երգելով «Իշխիր Բրիտանիա», երբ նավը իջավ ծովի հատակը, և նրանց խմբերքը վերջացավ ահավոր ճիչով։ Իսկ երբ, հորեղբայր, 1771 թվականի մարտի 4-ին, լուսանալուց 2 ժամ առաջ, Գևորգ երկրորդը չարագուշակ մի քամուց քշվեց Կորնուելի ափերը, նրա մեջ մոտ 200 ձի կար, և ձիերը, ներքևում փոթորկի սկզբին կտրելով կապերը, բուռն կերպով վազելով ետ ու առաջ, այնպիսի աղմուկ էին առաջացնում, և մարդիկ այնպիսի գոռում գոչում էին բարձրացնում, որ նավի մեջ բոլորը կարծեցին, թե նավը լցված է սատանաներով, և ամենալավ մարդկանցից մի քանիսը, կորցնելով արիությունն ու խելքը, հուսահատված ջուրն ընկան, կենթանի մնացին միայն 2 հոգի, որպեսի պատմեն այդ պատմությունը։
«Եվ երբ», ասաց ծերուկ Սոլը, «երբ Պոլիֆեմուսը,
Վեստ Ինդիական մասնավոր առևտրանավը 350 տոննա տարողությամբ, նավապետը Դետֆորդցի Ջոն Բրաունը, տերերը Ուիքս և Ընկ», գոչեց Վալտերը։
«Այո, այդ նույն նավը», ասաց Սոլը, «երբ Յամայկային նավահանգստից համընթաց քամուց 4 օր նավարկելուց հետո գիշերը
նավում կային 2 եղբայր», ընդմիջեց եղբորորդին, խոսելով արագ ու բարձրաձայն, «և որովհետև միակ չսուզված նավակում 2-ի համար էլ տեղ չէր լինի, ուստի ոչ մեկը չէր համաձայնվում ինքը նետվել, մինչև ավակ եղբայրը, գրկելով կրտսերի մեջքից, գցեց նրան նավակի մեջ. այնուհետև կրտսերը կանգնելով նավակում գոչեց. «Սիրելի Էդվարդ, մտածիր տանը քեզ սպասող կնոջդ մասին. ես դեռ տղա եմ, և տանը ինձ ոչ ոք չի սպասում. թռիր իմ տեղը», և ապա ինքը նետվեց ծովը։ Տղան, լրջացած իր պատմածից և զգացածից, վերկացավ նստած տեղից. նրա շողշողուն աչքերն ու շիկակարմիր դեմքը կարծեք թե հիշեցնում էին ծերուկ Սոլին որոշ բաներ, որ մոռացել էր ասել, կամ նրան շրջապատող մշուշը մինչև այժմ խափանել էր։ Փոխանակ նորից նման բաներ պատմելու, ինչպես ակներևաբար մտադրվել էր մի պահ առաջ, նրա շնչափողից դուրս եկավ մի կարճ չորհազ, և ապա ասաց.
«Լավ, չփոխենք խոսակցության նյութը»։
Իրողությունն այն էր, որ պարզամիտ հորեղբայրը ներքնապես հրապուրված էր հրաշքներով և արկածներով, որոնց այս կամ այն ձևով ծանոթ էր շնորհիվ իր առևտրի, և այդ նույն հրապույրը զարգացնում էր եղբորորդու մեջ, և արկածալից կյանքից ետ պահելու նպատակով այս տղային մատուցած ամեն մի պատմություն անպատմելի ազդեցություն էր թողնում նրա վրա. սրում էր ճաշակը այդ արկածների նկատմամբ. «Այդ անխուսափելի է, թվում է, թե տղաներին ծովից հեռու պահելու նպատակով գրված ոչ մի գիրք կամ պատմություն չկա, որը չդյութի կամ չհրապուրի նրանց օվկիանոսով։